šis festivāls savā ziņā ir ierosme mūsu jaunajiem teātra profesionāļiem, jo, kā redzat, notiek ļoti daudz dažādas meistarklases domāt tālāk un citādāk, kāds varētu būt citāds teātris, kāds varētu būt interesants teātris mūsdienu jaunietim un mūsdienu sabiedrībai. Baltajā naktī var redzēt, kā tas teātra skatītājs līdz kaut kādā mērā ir mainījies, cik ļoti viņš ir gatavs iesaistīties. Un tieši tādēļ šogad mēs izvēlējāmies to tēmu, ja iepriekš mēs baidījāmies mēģināt ļoti daudz komunicēt ar skatītājiem, tad šogad pārsvarā mākslinieks kopā ar skatītāju veido šīs izrādes.